«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга, 22 лістапада. Нашая тэма. Базу дармаедаў зможа паглядзець кожны жыхар Беларусі. Спынены крымінальны пераслед двух фігурантаў справы «Белта». У Беларусі ў 2019 годзе плануюць увесці адзіны тарыф на электраэнергію. Гэтае ды іншае мяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Кожны жыхар Беларусі зможа атрымаць доступ да базы людзей, не занятых у эканоміцы. Сама база цяпер карэктуецца і павінна быць адкрытая 1 снежня. Пра гэта паведаміла міністрка працы і сацыяльнай абароны Ірына Касцевіч. База даных дармаедаў будзе размешчаная на адзіным партале электронных паслуг. Як даведаліся журналісты партала «Тутбай», логін і пароль для доступу да гэтай базы выдадуць у службе «Адно акно», прычым бясплатна. Намеснік міністра працы Андрэй Лабовіш пераконвае, што пра свой статус патэнцыйным дармаедам варта паклапаціцца адразу пасля прагляду гэтай базы.
Если человек видит, что он потенциально попадает под действие норм декрета, может принять какие-то меры уже сейчас и легализовать свою деятельность или подтвердить свой статус, подтвердить, обратиться в ту же самую пока комиссию, собрать какие-то документы. Конечно, нужно думать об этом уже сейчас.
Заявіў Андрэй Лабовіш. Зараз чыноўнікі разглядаюць варыянт, што беларусам будуць паведамляць у жыроўках, што яны трапілі ў базу дармаедаў і абавязаныя цалкам аплачваць камунальныя паслугі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Расследаванне крымінальнай справы аб несанкцыянаваным доступе да кампутарнай інфармацыі «Белта» знаходзіцца на завяршаючай стадыі, паведамляецца ў тэлеграм-канале прэс-службы следчага камітэта. Галоўнаму рэдактару партала «Тутбай» Марыне Золатавай выставілі абвінавачванне па артыкуле «Бяздзейнасць службовай асобы». Ёй пагражае штраф ці да 5 гадоў пазбаўлення волі. Яшчэ 14 фігурантам справы «Белта» абвінавачванне выставілі па артыкуле «Несанкцыянаваны доступ да кампутарнай інфармацыі». Ім пагражае штраф, арышт ці абмежаванне волі на тэрмін да 2 гадоў. Крымінальны пераслед Золатавай па гэтым артыкуле спынены. Усім журналістам былі выстаўленыя сумы страт ад 3 да 17 тысяч рублёў. Як паведамляла Еўрарадыё, у чацвер стала вядома, што ад крымінальнай адказнасці вызваленыя Паўлюк Быкоўскі і Уладзіслаў Кулецкі. Следчы камітэт адзначае, што іх хадайніцтвы аб вызваленні ад крымінальнай адказнасці былі задаволеныя са згоды генеральнай пракуратуры. Да іх будуць ужытыя меры адміністрацыйнага ўздзеяння. Вядома, што Быкоўскага аштрафавалі на 735 рублёў. Таксама следчы камітэт удакладняе, што абвінавачаныя былі пастаўленыя на ўлік у адпаведнасці з законам. Такое рашэнне прынялі следчыя. Нагадаем, што справа «Белта» пачалася ў жніўні, калі праваахоўнікі правярылі ператросы ў некалькіх рэдакцыях «Тутбай», «Белапан» ды іншых. І па месцы жыхарства журналістаў, якіх на некалькі дзён затрымлівалі, іх абвінавацілі ў недазволеным доступе да платнай навіннай падпіскі «Белта». Большасці фігурантаў быў забаронены выезд з Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». У Беларусі ў 2019 годзе плануецца ўвесці адзіны тарыф на электраэнергію для насельніцтва. Пра гэта паведаміў намеснік прэм'ер-міністра Владзімір Кухараў. Як паведамляла Еўрарадыё 16 лістапада, Александр Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі занадта нізкі ўзровень спажывання электраэнергіі. Ён загадаў, каб урад распрацаваў план, які пашырыць выкарыстанне электрычнасці ў розных сферах. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што неўзабаве запрацуе беларуская АЭС, і яе электрычнасць неабходна неяк выкарыстоўваць.
Удельное потребление электроэнергии у нас 2-3 раза ниже, чем в развитых странах. То есть есть куда стремиться. И речь идет не об экономии и бережном расходовании ресурсов. У нас будет значительный избыток электрической энергии, особенно после ввода атомной электростанции.
Ранейшае спадзяванне Александра Лукашэнкі, што Еўрапейскі Саюз купіць электраэнергію з беларускай АЭС, пакуль не пацвярджаюцца. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы заклікала не выдаваць ліцэнзіі гэтай атамнай электрастанцыі, прынамсі пакуль не з'явяцца вынікі ўсіх рэкамендаваных стрэс-тэстаў. А літоўскі ўрад рыхтуе змены, якія заблакуюць шляхі для беларускай электраэнергіі. Пра гэта яшчэ ў кастрычніку заявіў міністр энергетыкі Літвы Жыгімантас Вайчунас.
Ми маємо закон, який виразно каже, що гэта атомна електростанція з'являється погрозою для литовської національної безпеки, для нашого навокольного осяроддя і здоров'я громадства.
Заявіў у каментары Белсат міністр энергетыкі Літвы. Нагадаем, што першы блок беларускай АЭС павінны ўвесці ў эксплуатацыю ў 2019 годзе, а другім у 2020.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Незалежны прафсаюз радыёэлектроннай прамысловасці ўзначаліла Зінаіда Міхнюк. Яна змяніла на гэтай пасадзе Геннадзія Фядыніша. Такое рашэнне было прынята на пашыраным пасяджэнні арганізацыі, паведамляе Тутбай. 24 жніўня Геннадзій Фядыніш і яго намеснік Ігар Комлік былі асуджаныя на 4 гады хатняй хіміі за ўхіленне ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры. Таксама іх пазбавілі права займаць пасады, звязаныя з выкананнем адміністрацыйна-гаспадарчых і арганізацыйных абавязкаў тэрмінам на 5 гадоў. Зінаіда Міхнюк дагэтуль была кіраўніцай рэгіянальнай прафсаюзнай ячэйкі ў Брэсцкай вобласці і намесніцай старшыні. Паведамляецца, што яна будзе выконваць абавязкі старшыні прафсаюза да наступнага з'езду арганізацыі, што адбудзецца ў красавіку 2020 года. Фядыніш цяпер з'яўляецца дарадцам-кансультантам у прафсаюзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што гадзіннік за 96 тысяч рублёў, устаноўлены на скрыжаванні вуліцы Камсамольскай і Рэвалюцыйнай у Мінску, не працуе. Пра гэта распавёў наш слухач Міхаіл, які працуе ў офісе на вуліцы Камсамольскай.
Этот механизм, я сначала думал, он реальный, а на самом деле нет. Да, но 2 дня не работает. Да, 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 миллионы. Тут что-то там под 100 тысяч евро или долларов, да.
Распавёў наш слухач. Тым часам у каментары Еўрарадыё галоўны інжынер мінскай спадчыны Міхаіл Жых прызнаўся, што ён не ў курсе гэтай паломкі.
Вы заметили, а больше никто нет. Спасибо, что заметили, разберем.
Інжынер паабяцаў разабрацца ў гэтай сітуацыі, адзначым, што офіс мінскай спадчыны знаходзіцца менш як у 500 метрах ад скрыжавання, на якім стаіць непрацуючы гадзіннік. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. У студыі для вас працаваў Раман Усінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.